Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit të përgatitura për ditën e sotme. Sot do nisim studimin në kapitullin e 8 në librin e zbulesës, hapja e vulës së 7. Në kapitullin e 8 do të shohim hapjen e vulës së 7, e cila na prezanton me 7 engjëj që u bien 7 borive. Katër nga këto bëri do t'i shohim në këtë kapitull. Pas çështjes parantez të kapitullit të 7, vulosjen e dy grupeve të mëdha. Tani do të shohim përfundimin e hapjes së vulave. Vetëm vula e 7 ka mbetur për t'u hapur. Ky është modeli që vendos Gjoni për pjesën e mbetur të librit të zbulesës, në mënyrë që ne të mos hutohemi. Këtu shohim disa seri 7-ash, në fakt ekzistojnë 4 seri të tilla që lidhen me periudhën e mundimit të madh. Në fillim, Gjoni jep 6 pikat e para të çdo serie. Pastaj paraqet një material parantez që ndihmon për të kuptuar atë seri të veçantë. Si përfundim, hapja e pikës së 7 të serisë paraqet serinë tjetër me 7, gjë që do të thotë se këto seri janë të lidhura me njëra tjetrën dhe i përkasin së njëjtës periudhë. Në këtë pikë nuk ka asnjë arsye për të qenë i ndjeshëm. Si fillim, ne kemi thënë se çdo gjë që prej kapitullit 4 e në vazhdim i përket së ardhmes. Gjërave që do të vinë pas këtyre gjërave. Ne po jetojmë me gjërat që janë të tanishme, epokën e kishës, dhe në një farë mënyre këto gjëra nuk na shqetësojnë. Shumë njerëz thonë: "O, kam frikë të studioj librin e zbulesës." E pranoj se me nisjen e 4 kuajve tek Apokalipsi, këto gjykime të tmerrshme dhe të frikshme do të vinë mbi tokë. Ato janë aq të tmerrshme saqë mendja nguron t'i lexoj. Por të paktën mund të kuptojmë se ku jemi. Këto gjëra do të ndodhin pasi kisha të jetë larguar nga toka. Nëse je fëmi i Perëndis, je i vulosur nga fryma e shenjtë për t'ju dorëzuar Krishtit, në kohën kur kisha të dalë nga bota para periudhës së mundimit të madh. Kjo është e quajtura shpresa e bekuar e kishës. Këto 7 bori do të na japin intensitetin e plot të mundimit të madh. 7 vulat treguan gjykimet që janë pasojat e natyrshme të aktiviteteve të mëkatshme të njeriut të ndarë nga Perëndia. Vula e 6 solli gjykimin e natyrës. 7 borit zbulojnë se Zoti në mënyrë të drejt për drejt dhe mbi natyrore gjykon një racë rebele. 7 vulat, 7 borit, 7 personalitetet dhe 7 shishet ose kupat e zemërimit i përkasin të njëjtës periudhë, por shihen nga një këndvështrim tjetër. Së pari tek 7 vulat, shohim gjykimin që është pasojë e aktivitetit kokëfort të njeriu. Gjykimi i Zotit do të vijë mbi njeriun mëkatar. Në vulën e parë, pam kalin e bardhë që simbolizonte një paqe të rreme. Te 1 Thesalonikasit 5, vargu i 3. Fjala e Perëndisë thotë: "Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërim i papritur do të mbjerë mbi ta." Në vulën e dytë pam kalin e kuq të luftës. Lufta vjen për shkak se është në zemër të njeriut. Shumë njerëz mendojnë se nëse do t'i hiqnim të gjitha armët nga duart e njerëzve, nëse nuk do të kishte armë dhe bomba atomike, do të shijonim paqe në tokë. Të dashur miq, lufta është në zemrën e njeriut, dhe para se të çlirohemi prej saj, do t'i duhet të ndryshoni zemrën e njeriut. Të them të drejtën, ka më shumë besim në një të krishter që është vërtet i rilindur dhe ka një pushkë, se sa tek një njeri i pashpëtuar që nuk ka pushkë, sepse edhe nëse nuk është i armatosur, mund ta mbys viktimën deri sa të vdesë. Ne shohim se vrasja është në zemrën e njeriut. Së dyti, tek 7 borit që do të fillojmë t'i shohim në këtë kapitull, do të vëmë re gjykimin që është aktiviteti i drejt për drejt i Zotit. Së treti, kur të mbërrim tek 7 personalitetet, do të shohim gjykimin që është pasoj e luftës së Satanit kundër Zotit. Satani do të dalë hapur në atë kohë. Dhe së katri, në 7 kupat e zemërimit do të shohim gjykimin përfundimtar të mundimit të madh, që është aktiviteti i drejt për drejt i Perëndis, për shkak të rebelimit të njeriut dhe Satanit. Meqense ra fjala, Zoti do t'i gjykojë të dy. Ndërsa mbërrim në këtë pjesë, ku përdoren shumë simbole, më lejoni të kujtoj se simboli përfaqëson një fakt. Këtu do të shohim se midis plagëve të Egjiptit në kohën e Mojsiut dhe gjykimeve të borive, ekziston një ngjashmëri e çuditshme dhe e fuqishme. Është më se e arsyeshme dhe e logjikshme të arrish në përfundimin se nëse plagët e Mojsiut ishin të drejtë për drejta, edhe plagët që do të vinë në periudhën e mundimit të madh do të jenë të tilla. Simbolet që përdoren janë simbolet të realitetit që po vjen. Gjua e thjesht nuk mund t'ja shpjegon të qartë mendjes son tragjedin dhe të merrin e mundimit të madh. Lypet për shkrim. Dhe për këtë arsye Zoti përdor të gjithë gjuhën e shprehur dhe duke futur këtu edhe simbolet. Është mirë të mbaj mend se ky libër është zbulesa e Jezu Krishtit. Ne tani e shohim atë në rolin e ri të gjyqtarit. Simbolet që përdoren nuk janë të mjegullta apo të errta që mund të davarite në ajer me anë të ndonjë sistemi të çuditshëm hermetik. Kur përdoren simbole si në rastin e këtij libri, jepet edhe çelësi për kuptimin e tyre. Shkrimi na pajis me shpjegimin e duhur dhe ju nuk keni nevojë të përdorni imagjinatën tuaj. Hapja e vulës së 7 na prezanton me 7 borit dhe kjo është mënyra se si është ndërtuar i gjithi ky libër. Nëse ndiqet struktura e librit, do të qëndroni larg fanatizmit dhe emocioneve. Nëse jeni i krishterë, nuk duhet të thoni: libri i zbulesës është i frikshëm. Më të merron. Ai nuk duhet ju të merroj. Në fakt, duhet të jetë ngushëllim për ju. Falenderoj Zotin se ai do ta gjykoj këtë botë egër sot. Rruga në të cilën njeriu po ecën në mënyrë të verbër në botë e bën të duket sikur është e mbushur me njerëz të çmendur. I jam mirënjohës Perëndis që do të gjykoj një ditë me drejtësi. Kuptimi i këtij fakti është shumë ngushëllues. Njerëzit shpesh më nxisin të flas në transmetimin ton radiofonik kundër disa gjërave që po ndodhin në kohën tonë. Por puna ime nuk është të dal në radio dhe të denoncoj të gjitha gjërat e këqija. Detyra ime është të shpërndaj fjalën e Zotit dhe pikërisht këtë po bëj. Ndoshta mund të mos ju pëlqej fakti se Jezusi i zemërbut do të gjykoj. Ne tashmë kemi parë se zemërimi i qengjit do të jetë merrues për ata në tokë. Miqtë mi, kur flisni për Jezusin zemërbut do të bënit mirë ta njihnit. Ai vdiq për ju, ju do dhe dëshiron t'ju shpëtoj. Por nëse nuk e doni, më duhet ju them se ju pret një gjykim i tmerrshëm. Dikush mund të thotë: a mos vallë po përpiqesh t'i friksosh njerëzit? Do të doja t'ju friksoja nëse do të mundja, por e di që jeni shumë të sofistikuar për këtë. Por të dashurit e mi, gjykimi po vjen mbi tokë. Unë them lavdi Zoti. Jam i gëzuar që ai gjykim do të vi dhe se Zoti nuk do t'a lejoj këtë botë të vazhdoj të ecë kështu si që është tani. Vargu i parë i kapitullit të 8 përshkruan atë çfarë ndodh ndërkohë që hapet vula e 7. Edhe kur ai hapi vulën e 7, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmore. Para shumë vitesh mftuan për të folur në një konferencë kur merrnin pjesë 300 deri 400 të rinj. Ishim jashtë në një kamp dhe pashë drejt meje po afrohej një grup me vajza dhe në mes tyre ndodhi një djalë. Duke sigur vajzat po e kritikonin djalin dhe po bënin goxha zhurmë. Më në fund erdhën tek unë dhe vajzat donin që të dëgjoja se ç'kishte për të thënë ky djalosh. Ai tha: pastor, a e di se në qiell nuk do të ketë gra? I thash: jo, nuk e di. Po a ke ndonjë shkrim për të ma vërtetuar këtë? Ai tha: po, Bibla thot se në qiell do të bëhet heshtje për rreth gjysmore. A do të ishte e mundur që të kishte heshtje për aq kohë të gjatë nëse në qiell do të kishte vajza? A i djalosh ishte i rrethuar nga një tuf vajzash që po përpiqeshin ta korrigjonin në atë interpretim. Dhe të them të drejtën, isha dakord me vajzat që kuptimi i këtij vargu nuk ishte as pak kështu. Ky varg nuk do thotë që në qiell nuk ka për të pasur gra. Me shumë mundësi, nuk bëra mirë që hapa këtë pasazh me këtë shembull, sepse ky pasazh ka të bëjë me seriozitet dhe solemnitet. Zoti Jezus vazhdon ende të komandojë. A i hap vullën e shtatë dhe paraqet një melodi që luhet nga shtatë bëri. A i drejton veprimin prej qiellit. Këtë duhet ta kemi parasysh gjatë gjithë librit të zbulesës. Mos harroni faktin që zbulesa paraqet Krishtin në lavdin e tij si gjyqtar i të gjithë tokës. Fakti që Jezusi prezantohet si Zoti i zemërbut, që shkoi duke bërë mirë kudo, mund t'ju mashtrojë. Në fakt, kur ishte këtu në tokë, Jezusi bëri mirë kudo që shkoi, por një ditë do të shohim zemërimin e qengjit. Gjon Pakzori tha për qengjin: "Ja qengji i Perëndis, që heq mëkatin e botës." Njerëzit nuk janë të humbur për shkak se janë mëkatar, por për shkak se kanë refuzuar Jezusin që vdiq për ta. Krishti ka vdekur për ju, dhe nëse humbisni në përjetësi, pa pranuar Krishtin, e bëni të kotë sakrificën e ti. Ju e shkelni me këmbë gjakun e Krishtit, kur mbani këtë lloj qëndrimi. Kjo skenë është shumë solemne. Zoti Jezu Krisht urdhëron një heshtje në të gjithë fronet, qiellin, ferrin edhe tokën. Asgjë s'mund të lëviz pa lejen e ti. Kur urdhëroi vulosjen dhe shpëtimin e dy grupeve, urdhëroi edhe ndërprerjen e forcave natyrore në tokë. Ndërsa tani për një moment të shkurtër, kemi një heshtje në aktivitetin e gjykimit. Kjo është një qetësi qiellore. Studiuesi Godet e përcaktoi kështu: "Kjo heshtje është një pauzë veprimi. Kjo është qetësia përpara stuhisë." E përse gjithë kjo heshtje e çuditshme? Durimi i Zotit nuk ka shteruar. Kur u hap vula e gjashtë dhe natyra reagoi me një shpërthim të fuqishëm, njerëzit e fortë u dobësuan për një moment. Krishti u dha atyre mundësinë të pendoheshin. Por ashtu si faraoni i kohëve të shkuara, në ngurtësinë e zemrës së tij, kthehej në synimin e tij të mëparshëm, kur plaga largohej, po kështu gjatë heshtjes shumë vet do të kthehen tek sjellja e tyre blasfemuese. Ata me shumë mundësi do të qortojnë veten për shkak se janë treguar të dobët dhe do të thonë: "Ishte vetëm reagimi i natyrës. Nuk ishte as pak Zoti. Çdo gjë mund të shpjegohet me shkaqe natyrore. Kjo të dashurmiq është bunaca para stuhisë." Dikush ka thënë: "Hapat e Zotit nga mëshira tek gjykimi janë gjithmonë të ngadalt, ngurues dhe të matur. Perëndia ngurron të gjykojë sepse është i ngadalshëm në zemërim." Isaia shkruan: "Sepse Zoti do të ngrihet si në malin e peratësimit, do të zemërohet si në luginën e Gabaonit, për të plotësuar veprën e tij, veprën e tij të padëgjuar, për të plotësuar punën e tij të pazakont." Ç'është e pazakont për Perëndin? Gjëja e pazakont për Perëndin është se ai është Perëndia i dashurisë që gjykon krijesat e tij. Zoti thot tek Ezekieli: "Unë në fakt nuk ndjej asnjë kënaqësi me vdekjen e atij që vdes, thot Zoti, Zoti." Kjo heshtje shënon periudhën e tranzicionit nga hiri në gjykim. Zoti po pret. Meqense ra fjala, Zoti po pret që sot të vini tek ai. Ju mund të shkoni tek Zoti sepse ai është shpëtimtari i hirshëm. Gjykimi po përgatitet të vijë mbi tokë. Kjo është bunaca përpara stuhisë së gjykimit që do të vijë mbi tokë gjatë kësaj periudhe. Mundimi i madh mbi tokë do të shpërthej papritur dhe kjo na paraqitet me anë të rënjes së borive, që është subjekti i kapitullit të 8, vargu 2 deri në kapitullin 11. Lexojmë në vargun e 2. "Dhe unë i pash të 7 engjëjt që qëndrojnë përpara Perëndisë dhe atyre ju dha 7 bori." Këta 7 engjëj na paraqiten si një grup i veçantë. Besoj se Gabrieli bën pjesë në këtë grup sepse na thuhet se ai qëndronte përpara Perëndisë. Kur ai i shpalli lindjen e Gjon Pakzorit, Zakarias i tha: "Unë jam Gabrieli, që rri në praninë të Perëndisë." Serafinët identifikohen si qenje që qëndrojnë përpara Perëndisë. Isaia 6, 2 vargjet e para na e tregojnë këtë. Gjithsesi, këta 7 engjëj janë në dukje një rend tjetër nga serafinët, ndërkohë që misioni dhe shërbimi i tyre është krejt tjetër. 7 bori, ka një kuptim të veçantë për Izraelin. Nuk dua që t'ju shpëtoj kjo pikë sepse mendoj se është shumë e rëndësishme. Pikërisht këtu nevojitet njohuria mbi Testamentin e Vjetër. Në librin e Numrave, Mojsiu u udhëzua prej Zotit që të bënte dy bori argjendi. Numri 2 ishte numri i dëshmitarve. Zoti Jezus në disa raste ka thënë se një çështje mund të vërtetohet nga goja e dy dëshmitarëve. Këto dy bori përdoreshin gjatë marshimit në përshkret të tjerë për dy qëllime. Ato përdoreshin për thirrjen e asambles dhe për lëvizjen e karvanit në marshin e shkretëtirës. Bëj dy bori prej argjendi, do t'i bësh me argjend të rrahur, do t'i përdorësh për të thirrur asamblen dhe për të lëvizur fushimet. Kur Izraeli hyri në tokën e premtuar, borit u përdorën për dy qëllime të tjera. Kur në vendin tuaj do të shkoni në luftë kundër armikut që ju shtyp, do t'i bini alarmit me borit. Kështu do të kujtoheni për para Zotit Perëndis tuaj dhe do të çliroheni nga armiqtë tuaj. Po kështu në ditët tuaja të gëzimit, në festat tuaja të caktuara dhe në fillim të muajve tuaj të parë, do të bini borive me rastin e holokausteve dhe flijimeve tuaja të falënderimit. Dhe kështu, ato do të bëjnë që të kujtoheni për para Perëndis tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Kur ishin në shkretë të tjerë për të mbledhur princat, përdorej vetëm një bori. Në tingullin e njërës bori, prisit, krerët e divizioneve të Izraeli do të mblidhen pran meje, numrat 10, vargu i 4. Si pas meje, tingulli i kësaj borie të vetme korespondon me borin e fundit, që përmend Pali tek 1 Korintasit 15. Fatkeqësisht disa mendojnë se boria e fundit tek 1 Korintasit 15, është boria e 7 e zbulesës. Në fakt ajo nuk ka lidhje fare me të. Dëgjoni edhe një herë palin. Sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Fraza me një urdhër nënkupton zërin e Zotit Jezus. Ndërsa shpreha zëri i kryeëngjëllit do të thotë se zëri i tij është si zëri i një kryeëngjëlli. Boria e Perëndis është ende zëri i tij. Zëri i Zotit do të tingëllojë si një bori. Këto e shohim nga kapitulli i parë, vargu i 10, ku Gjoni thotë se dëgjon një zë të ngjashëm me tingullin e një trumpete. Dhe e sheh Krishtin e lavdëruar. Krishti i lavdëruar do të thërras të vetët jashtë nga kjo botë. Kur flet për borinë e fundit, do të bjerë boria dhe të vdekurit do të ringjallen. Pali e ka fjalën për thirrjen e Zotit Jezus. Kjo është thirrja e fundit që ai i bën kishës dhe për këtë arsye quhet boria e fundit. Por në Testamentin e Vjetër, një bori e vetme përdorej për thirrjen e princave të bijve të Izraelit. Këtu bie një bori, dhe ajo nuk ka lidhje me lëvizjen e bijve të Izraelit në marshin e shkretëtirës. Gjithsesi, borit kishin një tingull të caktuar alarmi që vinte në lëvizje Izraeli në shkretëtirë, dhe për lëvizjen e çdo ngjarje binte një tingull i caktuar. Fiset ishin ndarë në katër grupe me nga tre fise secili, të cilat fushonin në të katër anët e tabernakullit. Veç kësaj, tre familje të ndara të Levit bartnin sendet e tabernakullit: Kehathi, Gershoni dhe Merari. 4 dhe 3 bëjnë 7. Pra për të lëvizur Izraelin, borit binin 7 herë. Kur binde boria e parë, vihej në lëvizje arka e cila mbahej nga Kehathitët. Pastaj lëvizte fisi i Judës me dy fiset e tjera nën flamurin e Judës, e kështu me radhë deri sa të gjithë fiset ishin nisur për marshim. Çdo njeri e dinte vendin e tij dhe qëndronte në pozicionin e tij. Në kampin e Izraelit nuk pati parregullsi. Po kështu, edhe 7 borit e zbulesës do të kenë efektin pozitiv të lëvizjes së Izraelit në vendin e Palestinës. Besoj se për të kthyer të gjithë Izraelin në vend, do të duhen këto 7 bori. Kjo është një tjetër arsye pse besoj se kthimi aktual i Izraelitëve në vend nuk është përmbushje e profecis. Për më tepër, ajo profeci do të përmbushet në periudhën e mundimit të madh, me rënjën e 7 borive, ashtu si që bëhej në marshin në shkretëtir. Pas borisë 7, Izraeli identifikohet për ne në kapitullin e 12 si objekti i veçantë i mbrojtjes së Zotit. Për këtë arsye, kuptimi i borive do të na ndihmonte të mos e identifikonim borin e fundit të kishës me 7 borit e zbulesës. Ashtu si borit e Izraelit u përdorën në betejën e Jerikos, muret e kundërshtimit të botës ndaj Zotit do të rrëzohen e do të bëhen shkrumbe hi gjatë kohës së mundimit të madh. Kur të vi Zoti Jezus, do të rrëzojmë mbeturinën e fundit të rebelimit kundra vetes së Tij dhe kundra Perëndisë, dhe do të themeloj mbretërinë e Tij mbi tokë. Ky është një libër fitore edhe triumfi për Zotin ton. Dhe në fund të tij shfaqet kori haleluja, dhe ndoshta kur të shkojmë atje, do të jemi pjesë e atij korri. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Vazhdimin e studimit në kapitullin e 8 në librin e zbulesës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.